Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Μπήκαν hooligans στο στάδιο, σε ένα στάδιο. Εγκληματικές ευθύνες της ελληνικής αστυνομίας και ένα γήπεδο που δεν έπρεπε να έχει γίνει, λέει μια είδηση στο in.gr. Γι' αυτό έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Μανίκη, που τα παρακολουθεί στενά αυτά πιο πολύ από εμένα. Γιατί εγώ τώρα, μόλις τώρα το έμαθα αυτό από τις ειδήσεις που άκουσα μαζί με εσάς, να μας πει τι ακριβώς γίνεται στην Ελλάδα. Που από ό,τι τώρα έκανα μια μικρή έρευνα, η ελληνική αστυνομία λέει είχε πληροφορίες, το είπανε και ειδήσεις, τα ακούσατε. Είχε πληροφορίες γι' αυτό πριν μια εβδομάδα ότι θα έρθουν hooligans από τα σύνορα, την Κροατία. Θεέ και Απόστολε. Και να κατέβουν στην Αθήνα από 100 μέχρι 150 φασίστες. Θεέ και Απόστολε. Για να κάνουν ταραχή. Και το ήξερε αυτό η ελληνική αστυνομία. Δεν έκανε τίποτα η ελληνική αστυνομία. Απλά εντάξει, το έλαβε υπόψη. Και μόλις κάνανε αυτά τα έκτροπα που έκαναν, τότε επενέβη. Ή τουλάχιστον έκανε ό,τι έκανε επέμβαση. Τέλος πάντων. Κύριε Μανίκη.
Μια χαρά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Χρήστος Μανίκης, εκδότης της εφημερίδας το Ελληνοκαναδικό Βήμα, το οποίο κυκλοφορεί κανονικά το καλοκαίρι.
Ναι, δεν σταματήσαμε καθόλου φέτος, δεν θα σταματήσουμε. Τα γεγονότα συνεχίζουν, γιατί να σταματήσουμε, εντάξει.
Τα χρονικά και τα νέα πήραν άδεια.
Εσείς καλά κάνατε, μπράβο, γιατί όχι, αφού τα καταφέρετε. Λοιπόν, περί hooligans ο λόγος.
Ναι.
Κοίταξε, είναι περίεργο πράγμα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο, ξέρετε, έχει και βγει στην καρδιά εκατομμυρίων ανθρώπων στην ανθρωπότητα, και μάλιστα τώρα με το που παίζεται το γυναικείο παγκόσμιο πρωτάθλημα, και βλέπεις τις γυναίκες να παίζουν εφάμιλα με τους άντρες, βλέπεις και χαίρεσαι το αγωνιστικό τους φρόνημα. Όταν το βλέπεις σαν φύλαθλος, δηλαδή το βλέπεις σαν φύλαθλος και λες όποιος παίζει καλύτερα θα νικήσει. Πάντα όταν παίζουν δύο ομάδες, η μία θα κερδίσει, η άλλη θα χάσει. Δεν είναι ανάγκη να φανατιζόμαστε, να σκοτωνόμαστε, να βριζόμαστε, να γίνονται αυτά που γίνονται, τα έκτροπα που γίνονται μεταξύ οπαδών διαφόρων ομάδων. Και δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια πολλοί από αυτούς που τους λες και εσύ, τους λένε επικράτησε η ορολογία, hooligans. Δηλαδή, άνθρωποι φανατικοί, παθιασμένοι, ανόητοι, ό,τι θέλεις πες τους, οι οποίοι βάζουν την ομάδα τους, την κάνουν θρησκεία, την κάνουν κάτι παραπάνω από ιερό, και εμείς θέλουμε να νικήσουμε, τους άλλους θέλουμε να τους πάμε. Δεν είναι αυτό το πνεύμα του αθλητισμού και το αγωνίζεστε που λέγεται. Εν πάση περιπτώσει τώρα αυτοί οι φίλαθλοι εντός εισαγωγικών, είναι φανατικοί μιας ομάδας, αλφα ομάδα, η οποία είναι εδρεύει στην Ουκρανία. Πράγμα περίεργο.
Ουκρανία είπαμε, εκεί που γίνεται ο πόλεμος.
Όχι, συγγνώμη, Κροατία. Κροατία. Μην μπερδέψουμε τις χώρες. Και μας κυνηγάνε, λοιπόν, η Κροατία, η οποία έχει κάνει σύνδεσμο με οπαδούς, όπως λένε οι πληροφορίες, με μια άλλη ομάδα στην Ελλάδα, συγκεκριμένα με την ομάδα του Παναθηναϊκού.
Όχι
της ΑΕΚ, ΑΕΚ ήταν αντίπαλος. Θα έπαιζαν σήμερα, θα έπρεπε να είχαν παίξει το παιχνίδι αυτές οι δύο ομάδες. Της Κροατίας και η ΑΕΚ. Τα έξωπα δεν γίνηκαν στο γήπεδο. Έξω γήπεδο γίνηκαν. Είχαν κάνει μια συνάντηση, είπανε ελάτε να συναντηθούμε εκεί πέρα να τα πούμε. Πώς να τα πούμε, με ρόπολα, με ξύλα και με χιλιάδες
δύο πράγματα. Δηλαδή ποιοι οι οπαδοί, συναντηθήκανε τώρα οι φίλαθλοι, συναντηθήκανε να πάνε να συναντηθούν εκτός γήπεδου.
Ναι, όσο και αν φαίνεται παράξενο το κάνουν αυτό το πράγμα. Το κάνουν οι διάφοροι ομάδες. Έχουν δημιουργήσει ποδοσφαιρικούς σύνδεσμους, όπως λένε. Και πολλές φορές αυτοί οι σύνδεσμοι καλλιεργούν ένα πάθος. Έχουν πει πολλές φορές οι αρμόδιοι, γιατί αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Έχουν πει αυτούς τους συνδέσμους να τους διαλύσουν, γιατί καλλιεργούν πάθος και μίσος και φανατισμό. Αλλά δεν τα καταφέρνουν. Γιατί δεν τα καταφέρνουν, αύριο στην άκρη που λέμε. Πολλές φορές είναι και οι άλλοι, οι ανώτεροι, που δεν το επιτρέπουν.
Δηλαδή αυτοί τώρα, αυτοί ας πούμε οι σύλλογοι των κάθε ομάδων, δίνουν ραντεβού να παίξουν ξύλο.
Ναι. Όχι πάντα, κάπου, όσο και φαίνεται παράξενο. Πριν από μερικά χρόνια είχα σκοτώσει ένα παντόφιλο. Ήταν φίλα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Τότε πάλι είχε σκοτωθεί ένας άνθρωπος. Δηλαδή, ξεκινάει μια παρέα από ας πούμε το Park Extension και πάει να συναντήσει την άλλη παρέα που είναι της άλλης ομάδος, που βρίσκεται πιο πέρα ας πούμε στο Λαβάλ, και έχουν κλείσει ραντεβού στο τάδε σημείο θα συναντηθούμε. Και εκεί γίνεται.
Για να παίξουν ξύλο δηλαδή.
Να παίξουν ξύλο και φανατισμός. Σε σημεία που είναι πέρα των άλλων που κάνουν μέσα έκτροπα μέσα στο γήπεδο, τώρα έχουν λάβει τα μέτρα η αστυνομία και δεν τους επιτρέπει να βάζουν μέσα αυτά τα, ξέρεις, πολλά πράγματα που βάζανε πριν, όπως τα που πετάνε στον αέρα τα... Πώς λέμε τα...
Τι φωτοβολίδες είναι, τι είναι αυτά.
Φωτοβολίδες είναι αυτά. Δεν τα επιτρέπουν
πυροτεχνήματα.
Δεν είναι το πιο εύκολο, αλλά πάντα τα καταφέρνουν και τα περνάνε. Όπως τώρα το συγκεκριμένο, να δούμε στο συγκεκριμένο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια κατάσταση από αρρωστημένα μυαλά.
Ναι, αυτό.
Και αυτό το είχαν καταφέρει, θυμόσαστε, πριν από μερικά χρόνια, ο παδί Ιταλοί, νομίζω με Εγγλέζους, παίζανε κάπου στην Ολλανδία, ενδεχομένως να μην θυμάμαι σε ποιο μέρος, και σκοτωθήκαν περίπου 50-60 άτομα. Γιατί έπεσε μέσα στο γήπεδο, έπεσε πανικός, ο ένας πάτησε πάνω στον άλλον. Ναι. Και έκτοτε, ήταν η Θάτσερ τότε που διοικούσε την Αγγλία, έλαβε μερικά μέτρα, αυστηρά μέτρα, και στην Αγγλία αυτό το φαινόμενο, γιατί από εκεί ξεκίνησε, εξού και χούλιγκαν, σταμάτησε. Δηλαδή σε πιάνουνε τώρα εσένα και κάνεις ένα έκτροπο, το απαγορεύουν να πιάνεις στο γήπεδο. Πιάνουν τον άλλον το ίδιο και με αυτόν τον τρόπο περιορίστηκαν το κακό. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει αυτός ο φανατισμός που είπαμε και προηγουμένως. Αυτή τώρα η ομάδα της Κροατίας τους έχουν δώσει μαζί τη UEFA, την έχουν πληροφορεί, τις έχουν απαγορεύσει οι οπαδοί της να πηγαίνουν σε ξένες χώρες να υπερασπιστούν, να χειροκροτήσουν την ομάδα τους. Γιατί έχουν δείξει επανειλημμένως μία αντιαθλητική συμπεριφορά. Τι έγινε τώρα, αυτή τη φορά αυτοί έσπασαν αυτό τον κανονισμό, είπανε θα πάμε στην Ελλάδα να τα σπάσουμε, να συμπαρασταθούμε θεωρητικά, πάνε στην άλλη χώρα να συμπαρασταθούν στην ομάδα που θα παίξει, την ομάδα τους. Η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική αστυνομία είχε πληροφορίες ότι θα έρθουν αυτοί, που δεν έπρεπε να έρθουν κανονικά, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού θέλανε να έρθουν έπρεπε να τους περιορίσουν, να τους απομονώσουν και προπαντός να μην τους αφήσουν να έρθουν σε επικοινωνία με τους άλλους. Τους οπαδούς της ΣΑΕΚ δηλαδή, οι οποίοι ήταν και αυτοί έξω από το γήπεδο της ΣΑΕΚ και τους περιμένανε που λέμε με επιθετικές διαθέσεις.
Με σπαθιά δηλαδή ήταν.
Με ό,τι βρίσκαν μπροστά τους. Και τι έγινε, δηλαδή δεν μπήκαν στο γήπεδο μέσα, δεν γινόταν ο αγώνας, δεν είχε γίνει ο αγώνας και μάλιστα έπρεπε να είχε γίνει σήμερα, αλλά αναβλήθηκε. Η UEFA θα πάρει απόφαση για το πότε θα γίνει και αν θα γίνει και ενδεχομένως να τιμωρηθεί κάποια από τις δύο ομάδες. Ενδεχομένως. Και έγιναν αυτά τα έκτροπα στα οποία φέρνει ευθύνη και η ελληνική αστυνομία, γιατί εφόσον είχε πληροφορίες ότι αυτοί οι ανεγκέφαλοι θα παρουσιαστούν ας πούμε και θα έρθουν σε επικοινωνία με τους αντιπάλους, έπρεπε να είχε φροντίσει έτσι ώστε να μην έρχονταν σε επικοινωνία αυτοί οι άνθρωποι, να τους διέλυαν, να μην τους άφηναν να ήταν όλοι μαζί κοπάδι 150-200 άτομα πόσα ήταν από αυτούς. Αλλά δυστυχώς η αστυνομία δεν έκανε το χρέος της, την υποχρεωσή της. Εξού και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέλησε ορισμένους αξιωματικούς αστυνομίας και θα κάνουν έρευνα γιατί και πώς έγινε. Αλλά τώρα ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος, έχει χάσει τη ζωή του και μια αρκετή από τους ένθεκα και δεν είναι και από τις δύο πλευρές είναι τραυματισμένη στα νοσοκομεία γιατί... Για ένα πάθος, για ένα μίσος που δεν θα έπρεπε να ήταν σε αυτό το επίπεδο που λέμε μεταξύ οπαδών των ομάδων. Αυτά έγιναν σήμερα, Δημήτρη, και αυτά είναι τα
αλλά τους δηλαδή. έπιασαν λέει, αρκετούς χούλιγκαν.
Τι τους κάνεις τώρα, τους κάνεις τι.
Και, εντάξει, τους κρίνες... Τους πέσε χειροπέδες τώρα και...
Τους έπανε χειροπέδες, θα πάνε στο αυτόφορο, θα κάτσουν να χειροπέδες. Κάτω θα τους κάνουν μια μήνυση, αυτοί θα είναι στην πατρίδα τους. Ούτε καν που θα έρθουν εδώ πέρα στην Ελλάδα να δικαστούν. Έτσι γίνεται πάντοτε. Γι' αυτό...
Ναι, μιλάμε για έγκλημα εδώ πέρα όμως. Έχουν σκοτωθεί άτομα.
Εντάξει, κοίταξε εδώ. Σήμερα μιλάμε. Αύριο θα το ξεχάσουμε και εμείς. Όπως έγινε με τον άλλον οπαδό του Άρη, που τον σκότωσαν έτσι ψυχρό. Σημαίνει ο οπαδί της άλλης ομάδας του ΠΑΟ.
Ναι, ναι. Θα πάθω. Δολοφονία εκπροθέσεως ήταν αυτό. Δεν είναι κάτι.
Δηλαδή δεν ήταν εκπροθέσεως. Δεν είχαν κάτι με το συγκεκριμένο άτομο. Ήταν κάτι με κάποιον. Που θα συναντούσαν μπροστά του και αν ήταν ο παδός της άλλης ομάδος θα ξεσπούσαν σε αυτό το άτομο. Δηλαδή ποιος άτανε ήταν, μπορεί να σου εσύ.
Αλλά δεν είναι αυτό εκπροθέσεως που πας συγκεκριμένα να πέσεις ξύλο σε κάποιον συγκεκριμένο.
Συμφωνώ, εκπροθέσεως είναι. Αλλά είναι συγκεκριμένα. Αν έχω κάνει με κάποιον είναι εκπροθέσεως. Πάω και το
λέω. Ναι.
Στείνομαι σε μια γωνία και μόλις περνάω από εκεί εκπροθέσεως τον σκοτώνω. Τώρα αυτή. Βγήκαν από το γήπεδο, φανατισμένοι, αφιονισμένοι θα έλεγα, και πήγαν στον δρόμο τους. Βρήκαν έναν άνθρωπο τυχαία, ήταν μια ομάδα άλλων ανθρώπων, ήταν υποστηριχτές της άλλης ομάδας, γιατί φοράνε πολλές φορές και τα διακριτικά.
Σίγουρα.
Και τους έπιασαν, και μερικοί κατάφεραν και έφυγαν, έναν από αυτούς τον έπιασαν και τον σκότωσαν.
Πού σε βρήκε δηλαδή, και πού σε τσούζε.
Ναι, τώρα έπιασαν αυτόν. Όπως μιλάνε που λέμε, ένα παιδί το οποίο ήταν. Τώρα πάντοτε όταν πεθαίνει κάποιος λέμε παιδί μάλαμα, αλλά στην πραγματικότητα όπως φαίνεται και οι γονείς του ήταν πραγματικά ένα παιδί πολύ καλό και στο κάτω κάτω δεν ήταν λόγος να το σκοτώσουν έτσι εν ψυχρό αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι ήταν φύλαθλοι και αγαπούσαν την άλλη ομάδα και έπρεπε να σκοτώσουν τον αντίπαλο που αγαπάει την άλλη ομάδα. Είναι ανθρώπινο. Κάποια,
okay. Το σκοτώσαν κατά λάθος ή είχαν πρόθεση τώρα πραγματικά να σκοτώσουν.
Αυτή τη στιγμή έγινε η δίκη.
Ναι.
Όλοι τους έβγαναν την ουρά τους, δεν θέλαμε να σκοτώσουμε, δεν είχαμε τέτοια πρόθεση, δεν το έκανα εγώ, δεν χτύπησα εγώ, δεν είχα εγώ το φωνικό όπλο και ούτω καθεξής.
Κακιά στιγμή θα το πω.
Εκ των υστέρων. Κανένας δολοφόνος, κανένας φωνιάς δεν χαίρεται για αυτό που έκανε. Πολλοί λίγοι είναι εκείνοι που μετά το φόνο που κάνουν λένε καλά του έκανα, άμα το ξαναβρω πάλι τον σκότωνα. Οι άλλοι μετά από λίγο καιρό, λίγη ώρα. Παραφέρθηκα. Δεν έκανα πρέπει να τον σκοτώσω τον άνθρωπο. Μπορούσα να λύσει τη διαφορά μου και με άλλο τρόπο χωρίς να φτάσω στο σημείο του φόνου. Στην προκειμένη περίπτωση στον Άρη, οι οπαδοί του Άρη δεινοπάθησαν που λέμε μπροστά από τους άλλους γιατί ήταν περισσότεροι, είχαν πιο οργανωμένοι. Ήταν και περισσότεροι όπως είπαμε. Και την πλήρωσε ένας ο οποίος σκοτώθηκε. Τώρα,
ήταν Έλληνας, Έλληνας σκοτώθηκε.
Ναι, στον Άρη ήταν, είπαμε τώρα, δεν μιλάμε για το σημερινό πάλι Έλληνας ήταν, 27 χρόνια νομίζω. Αλλά στην περίπτωση του Άρη ήταν Θεσσαλονικιώτες και όλοι τους, γιατί ήταν και οι δύο ομάδες, Άρης και ΠΑΟΚ, είναι εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη. Και έχουν μεταξύ τους οι οπαδοί, αν είναι δυνατόν, και βγαίνουν και οι προέδροι των ομάδων και λένε ρε παιδιά, σταματήστε. Και βγαίνουν και οι ποδοσφαιριστές συχνά στο γήπεδο. Και λένε δεν θέλουμε να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι λογικό, δεν είναι σωστό. Αλλά αυτοί είναι φανατικοί, δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν και ξεσπούν με τέτοιο βάναυσο τρόπο ένας προς τον άλλον και κάνουν την τροπία.
Και εδώ γίνεται αυτό με το χόκι. Όταν ήταν το Stanley Cup, ναι. Τα play-off, το downtown το σπάνε ολόκληρο. Στα play-off αυτό γίνεται. Με άνθρωποι που δεν είναι ούτε. Δεν είναι φιλαθλοί αυτοί. Απλώς εκμεταλλεύονται το συμβάν αυτό.
Είναι ευκαιρία για κάνα πιάτο.
Και τα σπάνε όλα.
Και σπάνε τα μαγαζιά και κουβούταν. Κοίταξε εδώ, όπως είναι οι ομάδες επαγγελματικές όλων των ειδών, είτε όλων των αθλημάτων, είτε είναι χόκι, είτε είναι φουτμπολ, είτε είναι μπάσκετμπολ, είτε τένις. Και όχι τένις, αυτά τα γενικά τα σχήματα. Τι γίνεται, αν κοιτάξεις κάθε πόλη έχει μία ομάδα επαγγελματική. Επομένως όσοι είναι στο φόρουμ για παράδειγμα ή όσοι είναι στο γήπεδο του Τωρό, οποιαδήποτε άλλο γήπεδο, οποιαδήποτε άλλη ομάδα, είτε στη Νέα Υόρκη, είτε στο Πίτσμπουργκ, οποιαδήποτε πόλη έχει μία ομάδα, θα δεις ότι οι φύλακοι Οι 99% είναι τη ίδια ομάδα. Επομένως δεν έχουν λόγο να μαλώνουν μεταξύ του. Άμα κοιτάξει τώρα στο χόκι εδώ, παίζει το, α πούμε, δύο ομάδε που έχουν προϊστορία, α πούμε, αντιπαραθέσεων. Μόντρεαλ Τορόντο. Πόσοι φίλαθλοι του Τορόντο είναι μέσα στο φόρουμ? Ελάχιστε, δεν είναι.
Αν τύχει να είναι εδώ πέρα, σε ναι, επίσκεψη θα είναι.
Ναι, και μάλιστα. Όχι, μπορεί να είναι και ντόπι, μπορεί να είναι και
ντόπι.
Αλλά άμα κοιτάξει, είναι ελάχιστο. Και μάλιστα.
Όπω και με τον Boston. Boston Montreal. Ναι, έχουμε πολλού Μοντρεαλίτε που είναι με τον Boston. Μπράβο, δεν το έχω καταλάβει αυτό, δεν το έχω καταλάβει, αλλά.
Εντάξει. Είναι και αυτό κάτι. Κοιτάξτε εδώ. Δεν μπορεί να πει στον γιατί εσύ είσαι οπαδό τη Α ομάδα ή τη Β. Για κάποιο λόγο, για κάποια αιτία, ο καθένα. Ας πούμε, προτιμάει την Α ή την Β ομάδα.
Πιο πολύ τσαμπουκά είναι, αλλά μεταξύ μας. Όλες οι ομάδες το ίδιο είναι, όλες ανήκουν στο NHL. Για να καταλάβετε.
Όλες οι ομάδες είναι το ίδιο για μένα και για σένα που δεν είμαστε φανατικοί και παθιασμένοι. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, δηλαδή τώρα, άμα κοιτάξεις, είπαμε εδώ, κάθε πόλη έχει μια ομάδα, μπορεί να είναι ένα 5% ας πούμε, εναντίον αυτής της τοπικής ομάδας που θέλουν είτε τον Boston, είτε τον Ρόντε, είτε τον Vancouver, οποιαδήποτε άλλη πόλη. Αλλά γενικά είναι όλοι. Και άμα κοιτάξει το περίεργο, μέσα στο φόρουμ για παράδειγμα, άμα έχει μια άλλη ομάδα και βάλει γκολ, βλέπεις πετάγονται 2-3 άνθρωποι που είναι της άλλης ομάδας και χειροκροτούν μέσα σε μια ομίγυρη όλων των ανθρώπων. Αν γινόταν αυτό σε ένα γήπεδο, θα τον σκοτώνανε, το καταλαβαίνεις.
Ας πούμε στην Ελλάδα, ναι.
Ναι, αν ήταν σε ένα γήπεδο, ας πούμε, παίζει, να πούμε δύο ομάδες, Ολυμπιακός. Να πούμε Παναθηναϊκός, πες Παναθηναϊκός. Και βλέπεις αφού τους χωρίζουν τους φιλάθλους.
Όχι, λένε... okay, σε ρωτάνε πριν πας στο γήπεδο.
Ναι, εσύ είσαι Ολυμπιακός, θα πας από εδώ. Εσύ Παναθηναϊκός, ναι. Και βάλουν στη μέση, στέκεται η αστυνομία για να μείνουν τα έκτροπα. Τώρα λοιπόν, αν βρεθείς εσύ εκεί που είναι η ομάδα, ας πούμε, τη φύλαση του Ολυμπιακού.
Ναι.
Και είσαι Παναθηναϊκός, την ώρα που βάζει γκολ ο Παναθηναϊκός, σηκωθείς απάνω και ρίξεις τα φλάμπουρα του Παναθηναϊκού, είμαι βέβαιος ότι θα σε σκοτώσουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή δεν θα έχουν λογική. Όπως εδώ τους βλέπουμε και πραγματικά τους χαίρεσαι που βλέπεις έναν οπαδό της άλλης ομάδας και χειροκροτάει μέσα στη αυτή τη ομίγυρη των υφυλάτων της τοπικής ομάδας και δεν τον πειράζουν. Τον λένε πήγε μπράβο. Έτσι τον χαιρετάνε κιόλας. Τέλος πάντων, γιατί ενώ το ποδόσφαιρο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και όπως και στην Ελλάδα μπορεί να δεις, ας πούμε, η Αθήνα. Έχει 4-5 ομάδες που παίζουν στην πρώτη κατηγορία. Επομένως, μπορεί να δεις έναν οπαδό, ας πούμε, του Πανιωνίου και του Παναθηναϊκού, ο ένας να κάθεται στην Α πολυκατοικία για να είναι στο πρώτο όροφο και ο άλλος να είναι στο Β όροφο του Παναθηναϊκού. Τον βλέπεις λοιπόν πάντοτε, ο μεν τον δε, σαν είδος αντιπάλου. Είσαι οπαδός του τάδε ομάδος, εγώ είμαι της άλλης ομάδας. Έχουμε δηλαδή αιτία, βρέθηκε μια αιτία να χωρίσουμε για τα χρώματα της Α ομάδας ή της Β ομάδας.
Για τη φανέλα. Γιατί και οι παίχτες ούτε καν Έλληνες δεν είναι. Και αυτοί οι παίχτες αλλάζουν ομάδα από τον ένα χρόνο στον άλλον.
Ναι, όπως είναι ένας, ας πούμε, μάγερας που φέρει τον αρέσει να πάει στο άλλο γιατί του δώσαν πιο πολλά χρήματα ή πήγε καλύτερες ευκαιρίες. Έτσι ακριβώς γίνονται και οι παίχτες. Και ξέρεις, είναι αστείο να βλέπεις έναν παίχτη από το εξωτερικό που έρχεται στην Ελλάδα και να λέει αγαπώ την Α ομάδα και εγώ θα θυσιαστώ για να κερδίσουμε το κύπελο. Δηλαδή κάτι πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα από κάθε άποψη, αλλά αυτά έτσι έχουν συνηθίσει να λένε και έτσι τους έχουν ορμηνεύσει να λένε για να παρουσιάζεται. Και κάτι άλλο, άμα κοιτάξεις στην Ελλάδα για παράδειγμα, ξέρεις πόσες αθλητικές εφημερίδες υπάρχουν? Μπορεί να υπάρχουν και 15 και 20 στην Ελλάδα. Μιλάς για καταπληκτικό αριθμό να είναι 2-3-4 εφημερίδες που υποστηρίζουν με φανατισμό και με πάθος τον Ολυμπιακό για παράδειγμα. Οι άλλες να υποστηρίζουν την ΑΕΚ, οι άλλοι τον Πανεύκο. Και δεν είναι μόνο αυτό, και οι επαρχιακές ομάδες όπως είναι η Λάρισα, όπως είναι η Πάτρα, όπως είναι.
Όχι, στο Ιράκ.
Ναι, όλα. Και βλέπεις τέτοια πράγματα και αναρωτιέσαι γιατί όλο αυτό το.
Πώς το κόντρα, μόνο αυτό ξέρω, δεν ξέρω άλλοι.
Το κόντρα.gr.
Αυτή είναι η ηλεκτρονική εφημερίδα.
Ναι.
Είναι και αντιπές. Υπάρχουν και αντιπές.
Βεβαίως. Εγώ σου λέω πάνω από 20 ημερήσεις.
Και τι γράφουν κάθε μέρα?
Γράφουν ύμνους ύμνους και διθυράμβους για τους παίκτες της ομάδας που υποστηρίζει και ό,τι το αντίθετο για τις άλλες ομάδες που είναι αντίον. Απλώς.
Μάλιστα.
Πάτε εκεί στον τύπο που λένε και θα δεις ότι υπάρχουν τόσες εφημερίδες που είναι αθλητικές και καλλιεργούν φανατισμό και πάθος. Όχι και αν φαίνεται παράξενο.
Γενικά μετά, έχει πολλές εφημερίδες η Ελλάδα, αλλά η πιο μεγαλύτερη κυκλοφορία είναι 3.000 αντίτυπα. Η πιο μεγάλη δηλαδή, για να καταλάβουμε.
έχουμε και παραπάνω μερικές. Αλλά τώρα ναι, έχουν, ξέρεις, και οι εφημερίδες περνάνε την κρίση. Είναι παγκόσμιο αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι το μυστικό. Αλλά όπως είπες, στην Ελλάδα είναι πάρα πολλές εφημερίδες. Πάρα πολλές εφημερίδες οι ημερήσιες. Και να ρωτιέται κανείς προς τι όλο αυτό και πώς γίνεται. Αλλά γίνεται. Έχουν διαμορφωθεί έτσι τα πράγματα που τόσες εφημερίδες στέκονται. Αλλά άμα κοιτάξεις σήμερα, τις ημέρες, υπάρχει μια υπηρεσία στην Ελλάδα η οποία τώρα τελευταία έχει συσταθεί, που όταν κάποιος, είτε ιδιώτης είτε επιχείρηση, δεν έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο και χρουστάει χρήματα και δεν κάνει εκείνα που πρέπει για να πληρώσει, έστω και μηνιαίως που λένε μια δόση, βγαίνουν τα ονόματα σε δημοσιότητα. Η δεστηρία του τις ημέρες. Ένας από τους αστέρες που χρουστάει περίπου 6 εκατομμύρια και το ελληνικό δημόσιο είναι ένας από αυτούς που έχει εφημερίδες.
Ο εκδότης.
Εκδότης. Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό είναι εξευτελισμός, αυτό απαγορεύεται από το Σύνταγμα, όχι?
Όχι, κοίταξε, κάθε χώρα έχει τα δικά της δικαιώματα. Σου λέω, κοίταξε, χρουστάς στο δημόσιο. Γιατί δεν χρουστάς? Ξέρεις, πάντα υπάρχει μια λογική που λέει το Σύνταγμα, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα, αλλά υπάρχει και άλλη λογική και λέει, γιατί χρουστάς λεφτά στο κράτος? Ποιος είσαι που τα χρουστάς, γιατί τα χρουστάς? Γιατί και τώρα εξαιτίας αυτού του γεγονότος, όπως είπαμε, του αστέρα που έχει χρουστάει τόσα λεφτά και είχε και εφημερίδες, τρεις εφημερίδες. Είχε την Αστεία, που θεωρείται η πιο σοβαρή εφημερίδα.
Η Αστεία είναι δεξιά εφημερίδα.
Ναι, ναι.
Στο πολιτονικό είναι, ναι.
Ναι, είχε τη Δημοκρατία και είχε την άλλη που λέει το Εσπρέσο.
Εσπρέσο, αυτή είναι, εντάξει, κοτσομπολίστικη.
Λοιπόν, τρεις εφημερίδες είχε αυτός. Τρεις εφημερίδες είχε. Καταλαβαίνεις τώρα πώς βγαίνει και εντωμεταξύ. Πριν από λίγο καιρό έγινε γνωστό ότι ένα μεγάλο μέρος από τα μέσα ενημέρωσης δεν βγαίνει όταν παρουσιάζουν οι ισολογισμοί τους.
Μα κανένα δεν βγαίνει. Κανένα δεν βγαίνει. Μόνο η ΕΡΤ. Μόνο η ΕΡΤ. Από 12 εκατομμύρια ευρώ μπαίνουν μέσα το καθένα, 12 εκατομμύρια ο Αντένα. Έξι, η ΕΡΤ βγαίνει γιατί τα παίρνει από τη ΔΕΗ, τα παίρνει απευθείας.
Η ΕΡΤ βγαίνει γιατί είναι κρατική.
Τα υπόλοιπα όλα. Έχω κάνει έρευνα εγώ. Όλα μπαίνουν μέσα, όλα, παταγωδώς. Αλλά αυτοί που τα έχουν οι καναλάρχες είναι και εφοπλιστές. Και τους συμφέρει να έχουν τα μέσα ενημέρωσης για να περνάνε την πολιτική τους γραμμή ή ακόμα και τις επιχειρήσεις τους, τις άλλες που έχουν. Και είναι πολλές.
Όχι μόνο αυτό. Και να προσπαθούν να εξαγοράζουν τους πολιτικούς για να μην τους κάνουν έρευνες εμπερισμένες από τις δοξοληψίες οι οποίες δεν είναι και τόσο καθαρές.
Ναι. Αυτό είναι αυτά.
Όλα αυτά. Αλλά πάντοτε σε όλα τα κράτη, άμα κοιτάξεις, υπάρχουν ουσιαστικά τρεις βάσεις. Τρεις πυλώνες. Από μια μεριά έχουμε τους πολιτικούς οι οποίοι, ξέρεις, φτιάχνουν τα κόμματα. Από την άλλη μεριά έχουμε τους μεγαλοεπιχειρηματίες, οι οποίοι πολλές φορές συγκρούονται για τον άλφα ή τον πίτα λόγο. Και από την άλλη μεριά έχουμε τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία, ξέρεις, πάντοτε παίζουν ένα ρόλο, υποστηρίζουν τους μεν, υποστηρίζουν τους δε, πληρώνονται από εδώ, πληρώνονται από εκεί. Ξέρεις, είναι εκείνα τα οποία έχουν και αυτά το δικό τους μερίδιο στον καυγά που γίνεται σε αυτή την κοινωνία που λέγεται, ας πούμε, δημοκρατία.
Διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, αυτό που είπα στην αρχή εγώ, για να περνάνε τη δική τους πολιτική γραμμή. Αυτό είναι
σωστό. Σωστά, να περνάνε τη δική τους. Όλα μαζί, αυτό το κράμα είναι, μέσα σε αυτό το κράμα είναι και οι εφημερίδες που υποστηρίζουν την Α ή τη Β ομάδα. Οι διαπερές, ας πούμε, διαβάζονται, υποστηρίζονται από τους ανθρώπους που υποστηρίζουν την ομάδα, Α ή Β. Με λίγα λόγια, έχουμε να κάνουμε με έναν αχταρμά, ανώ κάτω, γιατί πλούστατα υπάρχουν πολλών ειδών συμφέροντα που συγκρούονται εδώ και εκεί και γίνεται αυτό που γίνεται. Αν κοιτάξει τη Δημοκρατία, αυτή την εφημερίδα που σας είπε προηγουμένως, αυτή είναι σφόδρα αντιμητσοτακική. Πώς τα καταφέρνει και ζούσε τόσο καιρό έχοντας τόσα, χρουσώντας τόσα χρήματα στο ελληνικό δημόσιο, άντε να βρει συνάχη. Ποιος κρατάει ποιον και από πού.
Ναι.
Αυτή είναι η κατάσταση.
Εγώ να σε ευχαριστώ, κύριε Μανίκη, για τη συμμετοχή σου και απόψε.
Ναι, ήταν λίγα και πιο ήπια που λέμε από τα Χριστινά. Τα Χριστινά είχαν μια άλλη αναφορά. Αλλά αυτά είναι κοινωνικά που είπαμε τώρα και νομίζω ότι είναι λυπηρό να βλέπεις τους λάθους να σκοτώνονται. Να παθιάζονται, δεν μπορεί να το καταλάβει ανθρώπινο νους. Αλλά
είναι τελεσμένοι παθιασμένοι και στη θρησκεία ακόμα. Δεν είναι μόνο και στη θρησκεία είναι παθιασμένοι.
Η θρησκεία δεν σου επιβάλλει να είσαι φανατικός. Η δική μας θρησκεία, ο χριστιανισμός, είναι θρησκεία της ανοχής. Δηλαδή και εκείνος που είναι αντίπαλός σου είσαι υποχρεωμένος να τον σέβεσαι. Και γιατί? Γιατί ο ιδρυτής της θρησκείας μας, ο Χριστός, που ήταν Θεός και άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος, είπε το περίφημο «Ή της θέλει ο πίσω μου έρθει». Όποιος θέλει ας έρθει πίσω μου. Δεν εξαναγκάζει κανέναν. Δεν υποχρεώνει κανένα. Και κάποτε, μια συμπήκαμε και σε αυτά, με έφερες εκεί που... λοιπόν, κάποτε άκουσαν που λέμε, γιατί το Ευαγγέλιο πολλές φορές δεν το διαβάζουμε. Δεν το δίνουμε την απαιτούμενη προσοχή. Ο Χριστός ρώτησε τους μαθητές του, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι. Δηλαδή, τι λένε οι άνθρωποι για μένα. Ήταν ένα είδος δημοσκόπησης που θα λέγαμε. Ρωτάει ο Χριστός τους μαθητές του, τι γνώμη έχει ο κόσμος για μένα. Και εκεί οι μαθητές λένε, άλλοι λένε ότι είσαι ένας προφήτης. Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ισαΐας. Άλλοι λένε ότι έχει αναναστηθεί ο Ηλίας. Και εκεί λοιπόν ο Χριστός, αφού τα άκουσε αυτά, λέει το εξής. Εμείς δε τι να με λέγετε ότι είμαι. Εσείς δηλαδή. Ο καθένας από εσάς. Και αυτό το ο καθένας από εσάς το είπε τότε. Αλλά απευθύνεται και σε μένα σήμερα και σε σένα σήμερα και στο χθεσινό άνθρωπο και στον ευριανό άνθρωπο και στον κάθε άνθρωπο. Εμείς δε τι να με λέγετε ότι είμαι, δηλαδή ο καθένας από εσάς. Αυτό είναι το βασικό. Και εμείς, ο καθένας από εμάς, πολλές φορές δεν έχει κάνει τον κόπο να πει, για κάτσε, εγώ τι θεωρώ ότι είναι ο Χριστός. Και ακούς θεωρίες, ακούς το ένα, ακούς το άλλο, και το χειρότερο, σήμερα λένε εγώ είμαι πιστός, αύριο λένε εγώ δεν πιστεύω. Δηλαδή έχουν πάνω, τα πάνω και τα κάτω τους. Σήμερα λένε Παναγία μου βόηθα και μετά από λίγο την θυμάμαι την Παναγία μου. Εμείς δε τι να με λέγετε ότι είμαι. Εσείς δε τι λέτε ότι είμαι. Αυτό το βάλει κανείς το ερώτημα στον εαυτό του σήμερα και ας το έχει υπόψη του. Γιατί ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος. Και κάποια άλλη φορά, πάλι με τους μαθητές του, λέει το εξής.
Έχουμε ένα λεπτό, κύριε Μανίκη, ένα λεπτό.
Θα φτάσει, θα το πούμε. Λέει λοιπόν ο Χριστός πάλι κάτι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους να το τηρήσουν. Και τους λέει, πήγανε μαθητές του και λένε, κοίταξε λέει, αυτά που λες είναι πολύ βαριά. Με τον τρόπο αυτό θα φύγει ο κόσμος από εμάς, θα χάσουμε τους οπαδούς που θα λέγαμε. Και τι είπε ο Χριστός, ξέρεις, είπε, μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς. Δηλαδή δεν μαλάκωσε την αυστηρότητα που είχε απέναντι των ανθρώπων για να είναι ηθική, να είναι πώς πρέπει απέναντι, ας πούμε, του πλησίον του, απέναντι τον, του Θεού και ούτω καθεξής. Μήπως θέλετε να φύγετε. Γι' αυτό λέω ο χριστιανισμός. Είναι η θρησκεία της ανοχής. Δεν επιτρέπεται να έχουμε φανατισμό. Ναι, ναι, έχω διαφορά. Άλλο έχω διαφορά εγώ με σένα και άλλο έχω φανατισμό και ή δυνατόν να σου ανοίξω το λάκκο να σε πάω.
Κύριε Μανίχη, εγώ να σε ευχαριστήσω.
Να είσαι καλά.
Έχει, γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Μανίκης, εκδότης της εφημερίδας Ιδιοκρατικό Βήμα.